Հայտնում են, որ ճաշը պատրաստ է, և միստր Դոմին Կլեոպատրային առաջնորդում է ներքև։ Նրանց հետևում են Էդիտը և Ֆլորենսը։ Արագ անցնելով բուֆետում ցուցադրված ոսկե և արծաթե ամանների կողքով, կարծեք, թե դրանք նրա համար կուտակված աղբ լինեին, և իր հայացքին արժանի չհամարելով շրջապատի շքեղությունը, առաջին անգամ Էդիտը գրավում է իր տեղը միստր Դոմբիի սեղանի առջև, և ճաշի է նստում ինչպես արձան։ Միստր Դոմբին, ինքը պակաս չնմանվելով արձանի, ուրախ է, որ իր գեղեցիկ կինը նստել է անշարժ, հպարտ և սառը։ Կնոջ վարմունքը, միշտ լինելով վայելուչ և շնորհապարտ, որպես ընդհանուր վարմունք հաճելի ու ներդաշնակ էր նրա համար։ Ուստի, նախագահելով սեղանին իր սովորական արժանապատվությամբ և իր ջերմությունից կամ զվարթությունից ոչինչ չանդրադարձնելով իր կնոջ վրա, նա, որպես տանավակը, սառը գոհունակությամբ սեղանին մատուցում էր հարգանքի իր բաժինը, և վերադարձից հետո այդ առաջին ճաշը, թեև ներքևում այն այնքան էլ հաջող կամ շատ խոստումնալից սկիզբ չէին համարում, վերևում վերջացավ բավականին վայելուչ, բարեկիրթ, սրտաշունչ եղանակով։ Շուտով թեից հետո Միսիս Սկյուտոնը, որ այնպես էր ցույց տալիս, թե կատարյալ պարտվել, ուժասպառ է եղել երջանկության հուզմունքից, որն առաջացել է սիրելի երեխայի, իր սրտի ուզած անձնավորության հետ միանալու մասին մտածելուց, և միաժամանակ ըստ երևույթին այս ընտանեկան հավաքը գտնելով բավականին տաղտկալի, այնքան որքան մի ամբողջ ժամ շարունակ հովհարի հետևում հորանջում էր, պարկեց քնելու։ Էդիտը նույնպես լուր հեռացավ և այլևս ետ չեկավ։ Այսպիսով Ֆլորենսը, որը բարձրացել էր վերևի հարկը Դիոգենեսի հետ քիչ խոսելու, վերադառնալով հյուրասենյակ, ասեղնագործության փոքրիկ կողովը ձեռքին, ոչ ոքի չգտավ այնտեղ, բացի հորից, որը տխրագին և փառավոր սենյակում քայլում էր ետ ու առաջ։
«Ներեցեք ինձ, պապա, գնամ»,
հարցրեց Ֆլորենսը նվաղուն ձայնով, վարանելով կանգ առած դռան առջև։ «Ոչ», պատասխանեց միստր Դոմբին ուսի վրայով նայելով իր շուրջը։ «Դուք կարող եք գալ ու գնալ այստեղ, երբ ուզում եք, սա իմ առանձնասենյակը չէ»։ Ֆլորենսը ներս մտավ և նստեց հեռվում մի փոքրիկ սեղանի առջև, իր կյանքում առաջին անգամ, որքան որ հիշում էր մանկությունից մինչև այդ ժամը, մենակ հանդիպում էր հորը, որպես զրուցակցի։ Ֆլորենսը, հոր հարազատ զրուցակիցը, նրա միակ զավակը, իր մենակյաց կյանքի և վշտի մեջ զգացել էր խորտակված սրտի տանջանքները։ Նա իր մերժված սիրո մեջ ամեն երեկո աղոթելով Աստծուն, փսփսացել էր հոր անունը, արցունքներով խնդրելով Աստծո օրհնությունը, որ ավելի ծանր անեծք էր հոր վրա, քան անեծքները։ Ֆլորենսը աղոթել էր շուտ մեռնել, որպեսի մեռներ հոր թևերին, այդ բոլորի համար միշտ որպես հատուցում համբերատար, անպահանջ սիրով ընդունել էր անտեսվելու և սառը ատելության վիշտը, և արդարացնում ու պաշտպանում էր հորը, ինչպես իր լավագույն հրեշտակը։ Ֆլորենսը դողում էր, նրա աչքերը աղոտացել էին, հոր հասակը թվում էր, թե բարձրանում և ծավալվում էր իր աչքերի առջև, երբ հայրը քայլում էր սենյակում, երբեմն այն երևում էր աղոտ ու անորոշ, երբեմն պարզ ու հստակ, երբեմն Ֆլորենսը կարծեք, թե մտածում էր, որ միևնույն է, այդ տեղի է ունեցել շատ տարիներ առաջ։ Նա ձգտում էր դեպի հայրը, բայց կուչ էր գալիս, երբ հայրը մոտենում էր։ Համբնական հուզմունք մի երեխայի սրտում, որը հեռու է ամեն մի հանցանքից։ Համբնական էր այն ձեռքը, որը ուղություն էր տալիս սուր արորին, որակոսում էր Ֆլորենսի ազնիվ հոգին անբնական սերմեր ցանելու համար։ Ջանալով չզայրացնել կամ չվշտացնել հորը իր վշտով, Ֆլորենսը զսպում էր իրեն և հանգիստ նստած իր գործն էր անում։ Մի քանի անգամ էլ սենյակում գնալ գալուց հետո հայրը դադարեցրեց քայլերը և քաշվելով հեռավոր մի մութ անկյուն, որտեղ կար փափուկ մի բազկաթոռ, նստեց նրա վրա, դեմքը ծածկեց թաշկինակով և տրամադրվեց քնելու։ Ֆլորենսի համար բավական էր նստել այնտեղ ու հսկել հորը, ժամանակ առ ժամանակ աչքերը դարձնելով դեպի նրա աթոռը, հետևելով նրան մտքով, իսկ դեմքը ուշադիր դարձրած դեպի իր գործը. Նա համակվել էր թախծալի մի ուրախությամբ, մտածելով, որ հայրը կարող է քնել, քանի դեռ ինքն այնտեղ է, և որ նա, հայրը, չի անհանգստանում իր արտասովոր, վաղուց մերժված ներկայությունից. Ինչպիսի մտածմունքներ կունենար Ֆլորենսը, եթե իմանար, որ հայրը անընդհատ նայում է իրեն, և հոր դեմքի քողը պատահականորեն կամ նպատակով այնպես է հարմարեցրած, որ կարող է տեսնել, և նրա հայացքը ոչ մի վայրկյան չի հեռանում իր դեմքից. Իսկ երբ Ֆլորենսը նայեց հորը, նստած խավար անկյունում, նրա խոսող աչքերը ավելի ջերմ ու սրտառուճ իրենց անձայն ճառով, քան աշխարի բոլոր հռետորների ճառերը, և իրենց համար ուղերձով ավելի լուրջ անբաստանելով նրան, ակամա հանդիպեցին հոր աչքերին. Եվ երբ նա նորից գլուխը խոնարեցրեց ձեռագործի վրա, հայրը ավելի հանգիստ շունչ քաշեց, բայց միևնույն ուշադրությամբ դեռ շարունակեց նայել նրան, նրա սպիտակ ճակատին, կախված վարսերին և ժրաջան ձեռքերին. Եվ մի անգամ հրապուրվելուց հետո թվում էր, թե այլևս ուժ չուներ շուռ տալու աչքերը. Իսկ ինչպիսին էին հոր մտածմունքներն այդ ժամանակ, ինչպիսի հույզերով նա շարունակեց թաքուն դիտել իր անհայտ զավակին. արդյոք այդ խաղաղ կերպարանքի ու մեղմ աչքերի մեջ մեղադրանք նկատեց ուղված իրեն? Արդյոք հայրը սկսել էր զգալ նրա անտեսված պահանջները, և վերջապես այդ աչքերը հուզեցին նրա սիրտը, արթնացրին արդյոք նրա զգայարանները իր անգութ անարդարության հանդեպ? Ամենախոժոր ու ամենադաժան մարդկանց կյանքում էլ լինում են տեղի տալու մոմենտներ, թեև այդպիսի մարդիկ հաճախ լավ են պահում իրենց գաղտնիքը. Ֆլորենսի ներկայությունը, նրա գեղեցկությունը, այն փաստը, որ նա մեծացել և հասունացել էր առանց իր տեղեկության, կարող էին այսպիսի մոմենտներ առաջացնել նույնիսկ նրա հպարտությամբ լցված կյանքում. Որոշ անցողիկ մտքեր այն մասին, որ ինքը ունեցել է ընտանեկան երջանիկ օջախ իր անմիջական աչքերի առջև, ունեցել է տոհմական ոգի, որը խոնարհվում է իր ոտքերի առջև, որ իր կամակոր, դաժան գոռոզությամբ ինքն անտեսել է այդ, հեռացելու կորցրել է իրեն, գուցե ծնունդ տային այդպիսի ռոպեների. Ֆլորենսի որոշ պերճախոս բառերը, որ պարզ լսվում էին, չնայած արտասանվում էին նրա աչքերից, չիմանալով, որ հայրը կարդում է դրանք, այնպիսի բառեր, ինչպես օրինակ, «Հանուն այն երկու մեռելների, որոնց տեսել եմ», «Հանուն իմ տառապյալ մանկության», «Հանուն մեր գիշերային հանդիպման այս ահավոր տան մեջ», «Հանուն այն ճիչերի, որ ճնշվելով դուրս են եկել իմ բերանից իմ սրտի անձկության ժամերին», «Հայր, դարձեք դեպի ինձ և ապաստան գտեք իմ սիրո մեջ, քանի դեռ ուշ չէ», կարող էին առաջացնել այդպիսի ռոպեներ. Այդ մտքերը կարող էին առաջանալ նաև ավելի արհամարելի, ավելի ցածր մտածմունքներից. իր մեռած որդին տեղ էր բացել նոր կապերի համար, և այժմ ինքը կարող էր ներել իր սիրո մեջ փոփոխություն առաջացնողին. Նույնիսկ բավական էր այն պարզ միտքը, որ Ֆլորենսը կարող էր լինել իրեն շրջապատող պերճանքներից ու զարդերից մեկը. Որքան նա նայում էր Ֆլորենսին, ավելի ու ավելի էր մեղմանում նրա հանդեպ. Եվ մինչ նա նայում էր, աղջիկը ավելի ու ավելի ձուլվում էր այն երեխայի հետ, որին սիրել էր, և նա դժվարանում էր երկուսին բաժանել իրարից. Նա Ֆլորենսին մի վայրկյան տեսավ ավելի պարզ ու ավելի պայծառ լույսով, ոչ որպես իր որդու բարձին հենվացի, ոչ էլ որպես իր մրցակցի, այլ որպես իր տան ոգին, որը կխնամեր իրեն ոչ նվազ, երբ մեկ էլ գլուխն իջեցրած ձեռքերի վրա նստեր փոքրիկ մահճակալի մոտ. Նա ցանկություն զգաց խոսել Ֆլորենսի հետ և կանչել նրան իր մոտ. «Ֆլորենս, ինձ մոտ եկեք» բառերը բարձրացան դեպի նրա շրթունքները, թեև դանդաղ ու դժվարությամբ, այնքան տարօրինակ էին այդ բառերը, երբ աստիճաններից լսվող ոտնաձայնը կասեցրեց ու խեղտեց այդ ձայնը նրա կոկորդում։ Այդ նրա կնոջ ոտնաձայնն էր։ Նա փոխել էր ճաշի զգեստը և հագել լայն զգեստ ու արձակել մազերը, որոնք ազատ տարածվել էին նրա վզին։ Բայց նրա այս փոփոխությունը չէր, որ ցնցեց միստր Դոմբիին։
«Ֆլորենս, սիրելիս, ամեն տեղ փնտրեցի քեզ»,
ասաց նա։ Եվ Էդիտը, նստելով Ֆլորենսի կողքին, խոնարհվեց ու համբուրեց նրա ձեռքը։ Միստր Դոմբին հազիվ թե ճանաչեր իր կնոջը։ Այնպես փոխվել էր նա։ Հարցը միայն այն չէր, որ նրա ժպիտը նորություն էր միստր Դոմբիի համար, թեև նա երբեք չէր տեսել նրան ժպտալիս, այլև նրա վարմունքը, ձայնի տոնը, աչքերի փայլը, հետաքրքրությունը, մտերմական խոսակցությունը և դուր գալու գրավիչ ցանկությունը, որ արտահայտվում էր ամեն ինչի մեջ։ Դա Էդիտը չէր։
«Կամաց, սիրելի մամա, պապան քնած է»։
Այժմ արդեն դա Էդիտն էր։ Նա նայեց դեպի այն անկյունը, որտեղ նստել էր միստր Դոմբին, որը լավ էր ճանաչում այդ դեմքն ու վարմունքը։
«Մտքովս չէր անցնում, որ դու կարող էիր այստեղ լինել, Ֆլորենս»։
Մի վայրկյանում ինչպես նա նորից փոխվեց և ինչպես մեղմացավ։
«Ես այստեղից դուրս եկա», շարունակեց Էդիտը, «որպեսի վերևում նստենք խոսենք. Բայց գնալով քո սենյակը տեսա, որ իմ թռչունը թռել է, և մինչև այժմ այնտեղ էի, սպասում էի, թե կվերադառնա. Եթե իսկապես թռչուն լիներ, ապա հազիվ թե Էդիտը այնպես գորովալի ու այնպես մեղմ սեղմեր այն իր կրծքին, ինչպես Ֆլորենսին. «Գնանք, սիրելիս»։ «Պապան, որ արտանա, տարօրինակ չի լինի նրա համար, որ ես այստեղ չեմ»,»
վարանելով ասաց Ֆլորենսը։
«Կարծում ես, թե նա կսպասի քո այստեղ լինելուն, Ֆլորենս»,»
ասաց Էդիտը, ուղիղ նայելով նրա դեմքին։ Ֆլորենսը կախեց գլուխն ու վեր կացավ, վերցնելով իր կողովը։ Էդիտն իր ձեռքը տարավ նրա թևի տակ, և նրանք դուրս ելան սենյակից, ինչպես երկու քույր։ Էդիտի քայլվածքն անգամ տարբեր էր ու նորություն իր համար, մտածում էր միստր Դոմբին, երբ աչքերով հետևում էր նրան դռնից դուրս գալիս։ Նա իր ստվերոտ անկյունում այնքան երկար նստեց այդ երեկո, որ մինչև տեղից վեր կենալը եկեղեցու ժամացույցը երեք անգամ խփեց։ Այդ ամբողջ ժամանակ նրա դեմքը դեռ ուշադիր ուղված էր դեպի այն կետը, ուր նստել էր Ֆլորենսը։ Մոմերը մաշվեցին ու հանգան, և սենյակում մութ էր, բայց նրա դեմքին հավաքվել ու նստել էր այնպիսի մի թանձր խավար, որպիսին չէր կարող առաջացնել և ոչ մի մութ գիշեր։